Sağız. Mında Azatlık Radyosu aşa. Hazır bir vakitte şit illerde yaşavuşu sizin vatandaşlarınız sülü.
Biz devletsiz halk. Yatlar devletinde hakimiyet aslında ömür kişiredir.
Tatarlar azatlık talep ettiler. 400 yıllık Rus hakimiyetini bitirdiler.
Selam gaziz dinleyiciler. Tatarstan Yukarı Sovyeti'nin 30. Ağustos'ta bir tavuştan Cumhuriyet'in suverenliğin ilan ettiği.
Bağını eğer de biz bugünden yükseze batsak, ana şul Rusya'nın Yukarı Sovyeti değişti zakonun kabul edip, konstitüsyon tut arkalık gerip, bizge gasker kertip, bizne irtegeden yük yok itirge mümkün idi. Biz bu yoldan barıga değiştirmemizdir.
Rusya diğerek de bizim buna şartlama koymasa uniter devlet olup, onların gelecekte şul yıldan, şul yıldan barun devam eteşe gidecek. Yani konstitüsyon şul.
Bütün Tatar İctimai Ucağı'nın ikkan tügül bulu bitken bu plenumunda İdil Ural Konfederasyası'nın tüzü kurumda da söz verdi.
Azatlık Radyosu Sili. Muhterem tınlaşılarımız, bugün Tatarstan özünün en ılı bayramın tantana idi. Nek 4 yıl ilik Respublika Parlamenti Tatarstan halkı isiminden müstakillik deklarasyasını kabul etken idi. Şuşu adımı bilen Tatarstan, milletimizin asırlar aşa saklap kilgen öz bəysiz devletin yanadan tırgızu hıyalın tırmışqa aşırı üçün başlap jiberdi. Bu izgi maksatka yürüşü yolu şaqtı sekelteli bulsa da, halkımızda müstakil bulu ümiti izilmədi deyip ışanıp eytirge bula. Bizning bugungi programmamizda yangrayacak so'zlar shu haqda siyli. Mustaqillik deklaratsiyasi boshqa rasmiy qog'ozlar bilan chaqirishtirganda bor xalqimiz uchun qadrli va aziz dokument bo'lib tura. Chunki onda tatar millatining izgi o'z belgilangan huquqi tanila. Deklaratsiya shu huquqqa da negizlanib qabul etiladi deyiladi. Shundan 30 avgustni butun dunyoga sibilgan bor tatarning ulug' bayrami deb aytib bo'ladi. Biz sizning borig'izni da mustaqillik kuni bilan qoynar qutlaymiz. Ham 1990 yilning 30 avgust kechinda bog'lagan umidlaringizning oqlanuvin, davlatimizni turg'izu niyatlarin shunga oshuvin tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz millatdoshlar. Qadrli tinglovchilar, bugungi bayram programmamizda Haiti, Kuba, yaysa Bosniya turunda söz bo'lmas. Biz o'zimiz de bugun bik silamabiz. Deklaratsiya qabul etuvga allani ko'p vaqt o'tmasa da, bugun Azatlik radiosi to'lqinlarida 4 yil ilik bo'lgan voqealarning shohidlari sizlar. 90-chi yilning 30 avgustidan beri o'tgan vaqt bir qarasang tarix ishin bir ne tugul. Ammo o'z davlatchiligini tirg'izib kelgan Tatariston uchun bu bik muhim shirdir. Шушы өткен юлны нишек бәйләуін һәм мустақиллек турындагы башка фикерләрен белү өчен без Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать иттек. Беренче булып сүзне ул башлый.
Бу 4 ел эчендә безнең халкыбыз үзебездә булган мөмкинлекләрдән файдаланып тормышны яхшырту өстендә үзебезнең кул белән эшләргә мөмкинлегенә ышанды. Ondan әйтергә кирәк, менә бөтен Россия белән чагыштырып караганда, Татарстанда бу соңгы елларда бигрәк тә тормышның начарланмавы, әле берникадәр яхшылануы да, аннан булай юллар төзү, авыр җирләрендә газ кертүләр, башка күп кенә төзелеш объектларында яннаныш булу аркасында, аннан тота торган сәясәтебез аркасында халыкның нинди бер формада республика карата патриотик хисләре куанды дип әйтергә мөмкин. Бу татар халкы гына түгел, республикада яши торган бөтен халык булганда.
Müstəqillik көне дәүләтебездә инде 4нче мәртәбә бәйрәм ителә. Һәм аның быел бер үзенчәлеге бар. Ул Русия белән килешү төзелгәннән соң үтә. Сез ничек уйлыйсыз, менә шушы килешү Татарстанның декларациядә белдерелгән бар омтылышларына туры килдеме?
Мин әйтмәс идем, бөтен омтылышларына туры килеп бетте дип. Но моның икенче бер әһәмиятле ягы бар. Менә 4 ел ичендә узган юлыбызны без хәзер шушы Россия белән шартнама төзү нәтиҗәсендә аны беркетеп куйдык. Хәзер инде республикада сәяси хәл әйбәт, тыныч, халыклар бигрәк тә әле бит 40%-тан артык бит рус халкы яши, алар тынычландылар. Бу безгә мөмкинлек бирә киләчәктә үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өстендә тагын да эшне эзлекле рәвештә алып барырга. Бу бик зур нәтиҗә, чөнки шушындый бер этапны узарга кирәк иде. Үзебез белән хәзер инде бу шартнамага кул куйганнан соң, ул мөмкинлекләрен ачтык. Киләчәктә инде менә конституциябездә каралган, декларациядә каралган хокукларыбызны тулысынча тормышка ашыру өчен бу бер этап дип карар идем мин. Аннан болай менә тагын бер сәяси әһәмияте бар. Әгәр дә Россия Татарстан белән шартнамага кул кую факты булмаса, Россия унитар государство булып киләчәктә төзелә иде. Ну, инде менә Татарстан белән шартнамага кул куйганнан соң, мин әйтер идем, бу капканың өчен ябылды, киртәләнде. Россия хәзер инде федерация булмаганның хәле юк. Хәзер безнең бөтен бурыч аны демократик федерация итеп төзүдә.
Ул заманда, димәк ки, 90-нчы елның августында рәсми хакимият әле татар милли хәрәкәте белән бергә иде. Хәтта 91-нче елның августында да алар бер-берсенә каршы булмады. Ә менә хәзер каршылыклар нык сизелә. Казан Кремленнән караганда бу каршылыкларның сәбәпләре нидә?
Мин әйтмәс идем каршылыклар сизелә дип. Ул вакытта да хәзер дә кайбер принципиаль мәсьәләләрдә мин лекте килешеп итми идем, и хәзер шул ук вакытта хәзер дә килешеп итмим. Әйтергә элек менә кулга кул ташып эшләделәр, хәзер кулга кул ташып эшләмиләр дигән фикер белән мин килешә алмыйм. Чөнки аның крайне элементлары бар икән милләтчелекнең хәзерге вакытта да корал кеше белән көч куллану аркылы гына безнең дәүләтчелегебезне тизрәк аякка бастыру дип күз алдына китерәләр икән. Бу кешеләр безнең татар халкын, беренче чиратта татар халкын афәткә чакыручылар. Бер ничек тә аклап та булмый мондый чакыруларны, мондый юлны сайлауны. Аны әйтергә кирәк, безнең республика шартларында ул мөмкин нәрсә дә түгел. Ул политиканы чын-чыннан тирәннән уйлап, үзебезнең халык мәнфәгатьләреннән чыгып эш итә торган политиклар эш түгел. Шуңа күрә минем милләт кешеләр белә генә түгел, башка теге федераль партияләр дә бар бит инде, шул җыгынтыдагылар. Алар белән дә аларның иң кырый позициядә торган юнәлештә торган кешеләре белән бер вакытта якынлашканым юк. Якынлашырга җыенмыйм да.
Без дә хөрмәтле президентка вакыт табып Азатлык радиосына мәгълүматлар бирүе өчен рәхмәтләребезне белдерәбез. Кемгә ничектер белмим, әмма минем күңелемдә Миңтимер әфәнденең Татарстан мөстәкыйллегенең тулысынча тормышка ашуын мин сездән дә ким теләмим дигән сүзләре уйылып калды. Хәзер яңгырайшак хатирәләр бу теләкнең халкыбызда ни дәрәҗәдә булуын яхшы күрсәтер кебек. Декларацияны кабул итү көне сезнең хәтергә ничек кереп калды дигән сорау белән без милли хәрәкәт вәкилләре зыялыларыбызга мөрәҗәгать иттек. Сүзне шагыйр Зөлфәт башлап җибәрә.
Бик киренке көн булды ул. Бүтән кеше өчен дә инде. Бүтән гаиләм белән без телевизор каршына китә алмыйча көтеп, тилмиреп дигәндәй утырдык. Нәрсә була, нәрсә белән бетә дип. Мин хәтта тиге мәйданга менергә дә курак томанда ишетеп карап булмас дип түгел генә ничек барган ул вакыйганы. Һәм ниһаят кабул ителгәч, бүтән күршеләр дә ура кычкыру шундый тавышлар китте, кочаклашулар, миндә кунаклар бар иде. Җылаштык дигәндәй, аннары тәрәзәдән карасам, Birinci orundan biz tege Merceni Meşti karşısındakına tırabız. Yurtlar arasından birinci orundan raket atıp verdiler. Kimler atkandır bilmeyim. Her halde mene şunday kutuş kuş dolkulandırgış bir vakıgaydı bu. İndi bu nişeme asırlarga sözülgan kolktan bütün löyge kutulgan şekilde kumulge mene şunday his tutardı mene şömel. Şuşu minut. Onu tatırgan da tügülül. Elbette malda nindik kreşe kütesim şamala bulaydı. Lakin mene halkka mene şuşu mizgil kiregi. Mene şuşu kuvanış. Nihayet mene şuşu bağının şişliğin өз қолыңнан шешілген күрік тұя тұрған мына мезгіл керек екі кісілерге. Һәм ул мына шул түнне келді ул. Төге ул бит күні бойы ұзақ барды. Ұзақ бахастар белән бик қиын барды. Бүтін кішінің нервларын жолқып, талқып дегендей, кім телевизор қарсында, кім радио түбінде, кім майданда, һәр кім күтті телміріп. Мына менім ул күн мына шулай хәтерде қалған, ул тұрған күн түгел, бик жүрекке сіңіп қалған күн. Һәм Құдай қушып Мене шул декларация тәмам тулысынша 100% белән гамәлгә ашсын иде. Чынлап та тулы бәйсезлеккә ниһаят бер ирешсәк иде. Бүтән минемчә бүтән кешемдә теләге шул. Бу барыбыз өчен дә зур җиңү булачак. Бу киләчәк буыннар өчен чын мәгънәсендә бәхетле көннәрнең килүенә бер гарантия булачак. Менә шундый хис калды.
Хатирәләре белән шагыйр Зөлфәт уртаклашты. Кайбер җавапларда истә калганнарны бәян итү белән бер рәттән Татарстанның киләчәге турында да фикерләр бар. Мәсәлән, язучы Фәнзаман Баттал булай диде:
"Милли көрәш ул халыкның канында. Һәр кемнең гаиләсе булган кебек, һәр милләтнең дә үз ясы, үзенең иле булырга тиеш. Аннан соң менә без бит күрәбез. Әйтик, менә руслар безне оккупацияләгәннән соң һәр вакыт безнең бабаларыбыз да күреп яшәгән, без дә күреп яшибез. Нинди зур айырмалык. Дине бездә бер түгел, телебез дә бер түгел. Моны ни өчен әйтәм мин, һәр халык иреклеккә аның канында, аның ниендә ул күзәнәгендә һәр халык ирекле булырга тиеш. Һәм без менә шушы иреклеккә, азатлыкка омтылдык та. Ләкин менә без 30 август дибез. 30 август әлбәттә безнең декларация яклаган көн, аны документаль рәвештә ныгыткан көнебезнең берсе. Ләкин ул 30 августта гына башланмады. Халык шул хәтле ашыргаланып көрәште буны өчен, азатлык өчен. Менә шул 30 август хәтерде әле минем. Иртәдән бирле, ну әле аңа хәтерде, бигрәк тә шул көн инде. Иртәдән бирле без мәйданнарда булдык. Кулыбызга радиолар тотып, эчтә нәрсә барганын да күзәттек тегеннән. Депутатларның нәрсә сөйләвендә, сессиянең ничек барышын да тыңладык. Һәм шул ук вакытта үзебезнең вазифаны да үтәдек. Халыкны йыштырдык, ул көнне бигрәк тә инде менә Роберт Батуллабыз безнең бик актив нәтиндә халыкны йыштырып, көненә күрә кирәк ансы да азатлык кычкыртып, менә ул сессия барган элеккеге обкомны инде әйләнеп йөрдек инде. Һәм инде менә шушы декларация кабул ителгәннән соң безнең куанычыбызга шик булмады. Ниндидер бер якты дөнья ачылган шикелле булды.
Сез язучы Фәнзаман Баттал фикерләрен тыңладыгыз. Хәзер исә сезгә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, заманында Татарстанның Русия белән сөйләшүләрендә катнашкан академик Индус Тахиров сүзләрен җиткерәсе килә. Аның белән әңгәмәне Римзил Вәлиев үткәрде.
Без кабул иткән декларация 52-ге СССРда Татарстанның иң беренче рәвештә үзен бәйсез дәүләт итеп билгеләнә. Монда әйтерләр, монда Россиянең декларациясы булды, башканы кытыгы да булып иде. Алай түгел. Россия үзенең суверенлык декларациясын кабул иткән чагында үзен СССРдан чыкты дип язмады. Ә без декларацияны кабул иткәндә Россия составында икәнлегебезне күрсәтмәдек. Шул ук вакытта безне әле СССРга алмаганнар иде һәм алмадылар да. Без беркемнең дә субъекты булмагачтан инде суверенлык декларациясы ул бәйсезлек игълан итүгә тәңгән иде. Әлбәттә, без ул вакытта шушы бәйсезлегебезне СССРга керү өчен файдаланырга идек, ләкин СССР бетте, безнең керүебез булмый калды. Без кыска гына вакыт эчендә булса да, юридик рәвештә тулы бәйсез дәүләт булып яшәдек. Шунлыктан менә ул декларациягә салынган принциплар бүгенге сәясәткә караганда тирәнрәк һәм ераграк. Декларацияда иглан ителгән принциплар безнең әле конституциябызда да юк. Россия белән Татарстан арасындагы шартнамада да юк. Шуның өчен ул киләчәктә дә эшләргә тиеш документ. Безнең киләчәк бурычыбыз исә ул декларация, бәйсезлек декларациясын тулысы белән тормышка ашыру. Әйтергә кирәк, декларациянең үзендә дә компромисс моментлар юк түгел иде. Аларына да ачыклык кертү кирәк. Мәсәлән, ике телллек мәсьәләсе. Декларациядә без инде шул ук вакытта ике телллек принцибын салып куйган идек. Ни өчен дигәндә, бу компромисс иде. Компромисс безнең суверенлыгыбызны кем составында булуын күрсәтмичә иглан итүгә бәрабәр иде. Бу безнең өчен бик кирәкле иде. Һәм менә бүгенге көн моның дөреслеген күрсәтә. Ә инде хәзер ике телллеккә килгәндә, менә без аның ни кадәр авыр барганлыгын күрәбез. Минем күрүемчә, минем ышануымча, киләчәктә без татар телен бердән-бер дәүләт теленә әйләндерергә тиеш булачакбыз. Күрәшебез шушы юнәлештә дә барырга тиеш.
Мөстәкыйллек көне уңаеннан академик Индус Таһиров сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы дәвам итә. Декларация кабул итү көненең нинди мизгелләр белән истә калуын сорашкан кешеләр арасында Татарстан халык депутаты Фәүзия Бәйрәмова да бар. Инде аның әйткәннәрен тыңлап карыйк.
Әлбәттә, вакыйга 30-нда гына булмады. Августның 30-нчы августка бик зур әзерлек эшләре барды бу декларация буенча. Чөнки декларациянең төрле вариантлары чыккан иде. Россия Федерация субъекты дигән варианты бар иде. Әмма без милли хәрәкәттә йөрүчеләр, дәүләт идеясе белән янучылар моңа каршы төштек һәм үзебезнең вариантны әзерләдек. Без сессияга, бу декларация кабул итә торган сессияга зур әзерлек белән килдек. Депутатлар да милли хәрәкәттә, ул вакытта әле без бердәм идек. Хәтта мин хәтерлим, шушы декларацияны кабул итү буенча сценарий кебек текстта язылган иде. Ягъни кем нәрсә әйтә, ничек теманы бүлешәбез, кайчан чыгабыз депутатлар үзара бүлешеп. Бу сценарийны әзерләүдә Рафаил Хаким һәм Гаял Мортазиннарның ролләре зур булды. Алар безгә юридик яктан ярдәм иттеләр, ничекрәк чыгыш ясарга, нәрсә сөйләргә. Минем үземнең депутат буларак катнашым шунда булды. Мин чыгыш әзерләдем, алдан ук киңәшеп юристлар белән, экономистлар белән чыгыш ясадым. Һәм чыгышым шактый үтемле булды дип аңладым. Бу вакытта әле татарча гына чыгышлар сынатта бик сирәк иде, миңа әйттеләр. Беренчедә мин үземнең чыгышым белән катнашырга тырыштым. Икенчедән депутатлар арасында бик зур эшчәнлек алып бардык. Өмет бар иде инде барыбер кабул итәбез дигән. Декларация кабул иткәннән соң бөтен Татарстанга эфирга җибәрделәр Сәйдәш маршын. Бу күзгә яш килерлек бер мизгел булды. Халыкның да шулай булган. Без уйлаган идек, ул безнең югары совет бинасына гына бара дип Сәйдәш маршы, ә ул декларация кабул иткәннән соң ул инде кичке сәгать 10-нар тирәсе иде, бик соң иде. Бөтен Татарстанга шушы Сәйдәш маршы яңгырагач, бөтен халык аңлаган, чынлап та декларация кабул ителгән икән дип. Урамга чыккач инде халык әлбәттә сүрнәп алды, анда шигергә әйтүләр булды. Мин шигергә каршы булдым хатын-кыз буларак. Алай да инде халык алдында чыгыш ясадык, төнлә белән халык чырнап алып, өйгә бик соң гына кайтырга туры килде. Ул вакытта минем кызымда яшәгән вакытта мин Дербышкада төнге сәгать 12-ләрдә генә өйгә кайтып кердем. Балалар йокламыйча көтеп утыралар иде һәм 30-нчы августны календарда инде стенага эленгән календарда түгәрәкләп алганнар иде балалар. Шул хәтле менә миңа тәсир итте. Мин үзем генә түгел, балалар да борчылышып көтеп торганнар. Алар инде аңладык диделәр шунда ук Сәйдәш маршы яңгырагач эфирга. Түгәрәкләп, кызыл белән түгәрәкләп алганнар иде балалар. Бу алар өчен дә бик зур бәйрәм булды.
Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Фәүзия Бәйрәмова сөйләде.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең күптән түгел булып үткән бу пленумында Идел-Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.